Қайырлы күн, құрметті біздің радио тыңдарманымыз. Бүгін 29 желтоқсан, жаңа жыл мейрамына 2 күн қалды. Құдай бұйырса, біз осы күнді де, атаулы жылды да атап өтетін боламыз. Сондықтан да әрқашанда көңілдеріңіз көтеріңкі көңілгейде болсын. Бүгінгі біздің эфирде жүргізушілері Нұрлан Қанат және мен Лаура Ерланқызы. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Қозғайтын тақырбымыз бұл ғаламтор мен телефонға тәуелділік, жалпы бұл ауру ма? Телефонға тәуелділік туралы тақырып айтып-айтып мезі болған аян. Алақанда экранға қарап, айналадағыны байқамай бара жатқан сияқтымыз. Әсіресе төбелес, көлік апатына түсу сияқты жағдайларды көзбен көріп тұрсақты, көмектесудің орнына телефонға түсіре бастаймыз. Шетелге кетсе қыдырудың орнына әр жерде суретке түсіп, түсіп қалуды ойлап шаршаймыз. Тіпті ішкен асын фотоға түсіріп, желге салатындар бар. Бар ойымыз телефондағы лайк басуда жүргенде бала қараусыз, қарттар назарсыз қалып жатыр. Жалпы айналадағы өмір зырылдап өтіп барады. Жұрт не дейді? Пікірлерге көшелік. Ендеше пікірлерге көшпес бұрын әріптесім Нұрлан Қанатқа сөз беремін.
Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар, достар. Келе жатқан жаңа жылдарыңыз бенен, жаңа жылда сіздерге жаңа табыстар тілейміз, барлық жақсылықтарды тілейміз. Жалпы 2017 жыл өмірлеріңізге жаратқан иенің бір ерекше ақ батасын алып келетін болсын. Шынымен де, біз қазір осы Назар FM радио толқында жүздесіп отырмыз, қымбатты радио тыңдармандар. Біздің бүгінгі тақырымыз сол жаңаға Лаура айтып кеткен өте ерекше тақырып, осы ғаламторға деген осы қазіргі заманның бір қандай бір дерт сияқты ма, ауру сияқты ма, соны біз бәрі жерде айтып жүр ғой, жалпы телевидениеде де, радиода да, газет журналдарда қозғалатын көп қозғалатын тақырып жалпы. Бізде соның қатарында осы тақырыпты қозғағымыз келіп отыр. Сондықтан бізбен бірге болыңыздар, бізге хабарласыңыздар. Біздің жаңа айтып кетті жоғарыда студия телефон, мен де қайталап кетейін. Егер жазып үлгермесеңіздер, жазып алыңыздар және бізге хабарласыңыздар. Біздің телефонымыз 8-707-724-30. Осы нөмірге телефон шалуға болады, немесе WhatsApp желісі арқылы бізге хабарласып, хат жазуға болады.
Құрметті радио тыңдармандар, ендеше біз әсем әнге береміз. Бір минуттан кейін сіздермен қайта жүздесетін боламыз. Эфирімізден алыстамаңыздар.
Жетер ме баға асыл әлем, жасыл әлем. Тағдырыңды қорғайды махаббат қана. Алдымызда арман жол, алдымызда сан белес. Жүрегіңде аяла арманды бір сол. Көңілімде шалқып күй, жүрегімде нұр тонып. Махаббат пен сезім. Yeah. махаббат пен сезім мен әлемді шын
Міне сіздер тамаша әнді тыңдадыңыздар, құрметті радио тыңдармандар. Бүгінгі қозғап отырған тақырыбымыз бұл ғаламтор мен ұялы телефонға тәуелді деген жалпы әңгіме қозғайтын боламыз. Байланыс телефонымыз 807-707-724-30, жүргізушілері Нұрлан Қанат және Лаура Ерланқызы. Жаңа ғасырдағы жаңа ауру адамның интернетке тәуелділігі. Ғаламторға тәуелділік дегеніміз ауру ма деген сұраққа сан түрлі жауап алуға болады. Егер алкогольді ішімдіктерге тәуелділікті ауыр екендігін бұрыннан нақ білсек, интернетке тәуелділікті де аурулар қатарына жатқызуға болады ма? Қанша дегенмен де ұқсастары баршылық. Шетелге ғаламторға тәуелділік мәселесі 20 жылдан аса уақыт зерттеліп келеді. Көп уақыт бойы Қазақстан бұл мәселеден тыс болып келген, бірақ кенеттен ашылған ғаламтор мүмкіндіктеріне жастардың көп бөлігі қызықты. Ғаламторды қолданушыларының санының көбеюі бір жағынан жаңа виртуалды қарым-қатынасты ойлап табу, екінші жағынан кешенді алдын алу шаралардың болмауы ғаламторға тәуелді қолданушыларын тез көбеюіне әкеліп соқты. Дүние жүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметіне сүйенсек, компьютер алдында көп отыратын ересек адамдардың 92% жұмыс соңында өзін жағымсыз сезінеді екен дейді. Мысалы, бізде өзіміз ғаламторда отырамыз, информация жинаймыз дегенде жағымсыз сезінесіз бе, Нұрлан мырза?
Енді бір аса бір қатты бір белгіні сезбеймін мысалға. Может быть, ол келе-келе, уақыт келе пайда болатын нәрсе шығар, зияндығы да. Бірақ бұлай бір күнде немесе бір сәтте бір білінетін нәрсе емес шығар деп ойлаймын меніңше.
Иә, құрметті радио тыңдармандар, біз алдағы уақытта әлде осы жалпы ғаламтордың тәуелділігі және оның медицинадағы рөлі қандай, жалпы ол зиян ба, сол жайында біз әңгіме қозғайтын боламыз.
Иә, мен мына жерде бір осы ғаламторға тәуелділіктің тарихын туралы қысқаша информация беріп кетейін деген хабар. Мына жерде айтады, ең алғаш рет ғаламторға тәуелділік деген терминді де психолог Айвин Голдберг ғылымға енгізген болатын дейді. Оның ұсынған теориялары психикалық стандартқа сәйкес келмесе де ғаламторға деген тәуелділікті Голдберг психоактивті заттарды шектен тыс қолдану деп суреттеген. Голдберг ғаламтордың әкелер зияндарын былайша жіктеген. Бірінші, ғаламторды қолдану адамды стресске түсіреді, немесе дистресс. Екінші, ғаламторды қолдану адамның физикалық күйіне, жүйке жүйесіне, жеке өміріне, экономикалық және әлеуметтік жағдайына кері әсерін тигізеді деген екен. 1994 жылы психолог Кимберли Янг ғаламтор тәуелділігі жөнінде тест сауалнама жүргізіп, 500 жауап алған болатын. Жауап бергендердің көбі тәуелді екендерін мойындады дейді. Нәтижесінде бұл жүйке ауруының таралуы патологиялық құмарлықпен тең болып шықты. Ғаламтор қолданушыларының 4-5% құрайды дейді. Не қызық, осында ғаламторға тәуелділік деген термин осылай пайда болған екен жалпы, иә.
Міне бізге де хат жолдаған тыңдармандарымыз бар екен. Телефонға тәуелділік туралы роликті Facebook-тан көріп ұялдым дейді. Кейін лайк басып Instagram-ға қалай кіріп кеткенімді байқамай қалдым. Мен де тәуелді екенмін ғой депті. Және тағы бір Шыңғыс деген тыңдарманым жазған екен. Бір досым бар, Facebook-тегі суреттеріне және жазғандарына қарасаң, одан бақытты адам жоқ. Ал далада кезіктірсең, көңілсіз, өмір бойы шаршап жүреді. Шын бейнесі қан қандай екенін түсінбедім дейді. Шынымен де иә, біз Инстаграм, Фейсбук желісіне өзіміздің бір қыдырып жүргенімізді, бүгінгі жеп жүрген асымыз қандай, сондай нәрсені қоямыз. Шынымен де осыдан асқан бақытты адам жоқ шығар деп ойлаймыз. Енді шынымен де адам өзінің бір көңіл күйі жоқ болса, оны қалай түсіреді? Сондықтан да неліктен солай түсірмейді екен шынымен де?
Жалпы мен білмеймін, мысалы мен өз басым мысалы ғаламторға қаншалықты тәуелді екенімді былай анықтау маған қиын, бірақ қолданамын, күнделікті қолданамын, тіпті сағат сайын десем де болады кейде. Иә, қасында жүрген жаңағы смартфонымды алып ғаламторға қайта-қайта кіруге тырысам. Мүмкін менде де солдай тәуелділік бар шығар. Бірақ осыдан қалай десем екен, мен осы ғаламтордан тек қана өзіме керек информацияларды алуға и қызықты информацияларды алуға тырысамын әрине. Ол қатты бір тәуелділік емес шығармын деп ойлаймын өзім, бірақ енді оның ішіне кіріп кетпеймін. Кез келген уақытта шыға аламын, кез келген уақытта кіре аламын, кіргім келсе мысалға. Да мысалы аса маңызды жұмыстарым болса, қызметтерім болса, баратын жерлерім болса, мен әрине ғаламторға мен тәуелді болмаймын. Мен бір сәтте тастап кете аламын, қай сәтте болса да. Тіпті қызығып бір нәрсені оқып отырсам да, бір нәрсені көріп отырсам да, ғаламторды кез келген уақыт тастап кетуге менің күшім бар. Мысалы тәуелді адамдар, мен ойлаймын олай емес шығар. Иә, тәуелді адамдар олар сол ғаламтордың ішіне кіріп кетеді, ол жерде шыға алмай қояды. Тіпті оның маңызды бір шаруасы шығып жатса да, оны екінші кезекке қойып сол ғаламторға жаңағы басын кіріп кетеді, қалай кіріп кетеді солай шыға алмай отырады. Жалпы Лаура, қалай ойлайсың, сен өзіңнің ғаламторға деген тәуелділігің қаншалықты қолданасың, қаншалықты сол өзіңді тәуелдімін деп есептейсің?
Өзімді тәуелді болғанда, иә, жаңа өзіңіз айтып кеткендей, бір тамағың пісіп жатса ана жерде, өзің интернетке кіріп кетсең, ұялы телефонды алып мына жақта тамағың күйіп жатса, әрине ол дұрыс емес. Сондықтан да белгілі бір шаруа болған уақытта жаңағы шаруамызды үйдегі әсіресе шаруамызды бітіріп аламыз. Сосын барып менің 3 жасар балам сотка деген ұялы телефонды алып алады да ішінен мультфильм көреді. Оның зарядкасы бітпенше ол маған бермейді қазір. Сондай. Сондықтан да бір жағынан сондай уақытта мен кітап оқып аламын. Кітап оқимын. Содан кейін осы алдағы уақыттағы тақырыптарға қалай мәліметтер жинай бастаймын. Сондықтан да ондай бір тәуелді, мына жақта тамағым пісіп жатса, мына жақта балам жылап жатса, мен соткадан көз алмайтын ондай менің жаман қасиетім жоқ. Иә,
осы қазіргі проблема, осы соңғы заманның мәселесі, проблема сол жол кішкентай балаларға ғой. Қазір қай баланы кез келген үйде, кез келген отбасында кіріп келсеңіз, қонаққа келсеңіз, әйтеуір сол кішкентай балалардың қолында бір смартфон жүреді. Соның ішінде білмеймін не қалай қолданады, не көреді оның ішінде. Қызық сол. Мына жерде тағы бір информация ретінде оқып кетейін деген, осы тәуелділікке байланысты ғаламторға. Былай дейді, әртүрлі зерттеулердің нәтижесіне сүйенсек, қазіргі кезде ғаламтор қолданушыларының 10% ғаламторға тәуелді екен. Қазақстанда ресми түрде мойындамағанымен кейбір елдерде бұл ресми түрде ауру болып саналады дейді. Финляндияда ғаламторға тәуелді жас адамдарды әскерге жібереді екен. 2008 жылы Қытай ғаламторға тәуелділікті ресми түрде ауру деп жариялаған. Сонымен қатар неше түрлі емдеу орталықтары ашылған. Олар емдеуде көптеген әдістерді қолданған. Соның бірі тоқ беру арқылы емдеу әдісі. Ал кейбір әдістерінен жас пациенттер өліп те кеткен дейді. Осындай қорқынышты статистикалар бар екен. Мен білмеймін, жақсы ғана оқыдық, біз Қазақстанда толық ғаламторға тәуелділік деген ресми түрінде мойындалмай отыр дейді жалпы. Бірақ жаңағы Финляндияны оқыдық, қызық екен, ғаламторға тәуелді адамдарды бірден әскерге жібереді екен. Сол жақтан барып ғаламтордан
оның қайсы бірін аңдып жүреді екен бірақ та.
Енді сол мүмкін ғаламторға тәуелді адам жағы отбасылар бар ғой, мүмкін солар айтатын шығар, әке шешелер айтатын шығар, мүмкін таныстар айтатын шығар, сөйтіп соны автоматтық түрде. Маған қызық қазір естіген мынау Қытайдағы жағдай. Қытайдағы жағдай жалпы ауру деп жариялағандықтан ол жерде орталықтар ашылып тастаған, сол емдеу орталықтары. Мен білмеймін, сен естіген жоқсың ба, Алматыда бар ма сондай емдеу орталықтары ғаламторға тәуелділіктерді?
Жоқ шығар, енді ішімдікке, нашақорлыққа байланысты сондай бір орындар бар, бірақ енді ғаламторға тәуелді, тәуелден емделудің орындар бар дегенге мен өзім.
Бірақ психологиялық көмек беретін орталықтар бар, мысалы, сондай тәуелді жерлерге, тәуелді болған адамды сонда жерлерге барып, өзінен кеңес ала алады. Жақсы, дұрыс хабарлаған. Мына жерде біреу тағы бір информация, тәуелділіктің бір түрі дейді, себептері, белгілері дейді. Психолог Дреп көзқарасы бойынша басты тәуелділіктің алты түрін осылайша жіктеген дейді. Мысалы, бірінші, әртүрлі веб-сайттарды қолдану, ғаламтордан ақпараттар іздеу, виртуалды әлемдегі достармен сөйлесу, әлеуметтік желілерде көп хат алмасу, ойынға тәуелділік, компьютерлік ойындарды көп ойнау, ғаламторда ақша құрту, табу, немесе ғаламтор желісі арқылы құмар ойындарын ойнау, ғаламтор арқылы сауда жасау, ғаламтор арқылы фильмдер қарау, және порнографиялық парақшаларды қарау. Міне, осы алты себепті жіктепті, қойыпты осы кісі психолог. Егер осының алтауының ішіндегі бір нәрсесі болса біздің өмірімізде, өкінішке орай біз тәуелділікке тәуелді болғанымызды мойындауымыз керек. Егер күнделікті осыны қолданатын болса.
Міне, құрметті радио тыңдармандар, осындай біздер әңгіме талқылап отырмыз. Егер өздеріңіздің ойларыңыз болатын болса, Facebook желісіне, немесе Instagram, немесе біздің байланыс телефонымызға хабарлассаңыздар болады. +7 707 724 30. Міне, тағы да біздің бір тыңдарманымыз хат жолдаған екен. WhatsApp құрғырдың салдарынан достармен тек хат алмасып, дауыстарын ұмытатын болдым. Біреу қоңырау шалса, танымаймын дейді. Және де тағы бір біздің тыңдарманым жазған екен, тайғанап құласаң, не болмаса көлік апатына түссең де, көмектесудің орнына ең алдымен видеоға түсіріп тұрады. Адамгершілігіміз, қайырымдылығымыз қайда кетіп барады? Ойланайық дейді. Әрине, дұрыс,
біреу ойланды. Жерде Лаура, бір тыңдарманымыз бізге WhatsApp желісі арқылы хат жазып жіберді. Соны оқи кетейін, содан кейін әрі қарай жалғастырамыз бағдарламамызды. Қайырлы күн дейді жүргізушілер. Ғаламтордың тек зияны ғана емес, пайдасы да бар ғой дейді. Тәуелді адамдар бір күн интернет жүре алмайды, бірақ интернеттен өзінің керегінде алып жатырмыз ғой дейді тыңдарманымыз. Қалай ойлайсыз өзің? Пайдасы да, жағы да бар деп сондай бір тақырып көтеріп жатыр.
Пайдасы да бар ғой деген әрине, өйткені мысалы, пайдалы кеңестер жайлы, немесе бір жеріміз қатты ауырып тұрса, сондай кезде осы ғаламтордың көмегі бар. Мысалы, осындай уақытта менің асқазаным ауыр жатыр, сондай кезде қандай ем қолданса болады. Немесе бір қазіргі дәрінің тапшылығынан народный медицина дейді ғой орысша айтқанда. Сондай медицинаға жүгінеміз. Ол үйде ол заттар бар болса, соларды қолданамыз, немесе дәріханалардан сол заттарды аламыз. Арзан келген олардың қоспасын бәрін дайындап, мысалы, бір өзіміздің денсаулыққа пайдалы болғандықтан сол нәрсені ішіп жатамыз. Және немесе бет әрлеу әйел адамның, біреудің мысалы қалтасында ақшасы жетпей, бір жалақысы анда тартсамында жетпейді, мысалы отбасы бар дегенде, сондан да ғаламторда үйдегі бар заттармен қалай пайдалануға болады. Мысалы, бананды алып, соның бір тілім банан өзі мысалы 100 теңге тұрса, соны сүтке ессе, соны бетке жасса қандай жақсы. Ал егер оны біздер Корей дүкендерінен барып алсақ, ол бір масканың өзі 4-5 мың теңге тұрады.
Жалпы информация алуға,
әрине, алуға болады,
кеңес алуға пайдасы бар. Мен тағы бір қоса кетейін дегенім, Лаура, жалпы пайдасы әрине көп. Мен осы тыңдарманмен толық келсем, бізге хат жазып жатқан. Жалпы ең жақсы пайдасы ол ғаламтордың мынау хат алмасу. Хат алмасу, мысалы, біз басқа елде де, тіпті басқа материкте тұратын достарымыз, таныстарымыз бар, солармен бір сәтте біз хат алысу, ол ғаламтордың пайдасы ғой. Мысалы, біз жұмыс бабы бойынша болсын, жеке шаруамыз бойынша болсын, біз біреуге хат жазамыз, мысалға, электрондық пошталар қолданамыз, ол да ғаламтор ғой, ол да сол ненің пайдасы деп ойлаймын. Мысалы, біз бір сәтте бізге тез жауап керек, сондықтан да бір жерге хат жазсақ та біз соны 10 минут 5 минуттың ішінде соған жауап ала аламыз. Мысалы ол деген ол мынау ғаламтордың ең үлкен пайдасы деп ойлаймын, жетістігі деп ойлаймын да. Мысалы біз кезінде совет үкіметі кезінде бұрынғы кезде мысалы біз бір жерге хат жазу үшін апталап айлап күтетінбіз соның жауабын мысалы. Ол кезде ғаламтор деген жоқ, хат жазу тек қана әдеттегі пошта арқылы жіберетінбіз, сондықтан да оның жауабын айлап жылдап кейде күтіп жүретінбіз. А қазір осы ғаламтордың арқасында осы электронды пошталар арқылы біз бір сәтте информация аламыз және информация жібере аламыз. Осы жағынан өте пайдалы, тиімді деп ойлаймын. А енді ары қарай енді жаңағы әлеуметтік желінің де кейбір пайдалы жерлері де бар. Иә, алыстағы туған туысқандарымызды, достарымыздың суретін көріп отырамыз, иә. Жақсы, жағымды хабарларын естіп отырамыз. Не осының бәрі, мен ойлаймын, ғаламтордың пайдасы осылай.
Иә. Тағы да біздің тыңдарманым жазған екен, бұрын жігіттен бір парақат алсақ мәз болатынбыз. Қазір әдемі сөздерді телефонға қанша жазса да қадірі жоқ болып қалды дейді. Осыған орай бір қызық, шынымен де бір жағынан келісемін. Неге десеңіз, енді бәрінде жас кезінде алғашқы махаббат деген болады мысалы. Сол кезде осы оқып жүрген кезде маған бір жігіт осындай хат жолдаған, арасына роза гүлді салып менің бір құрбымнан беріп жіберіпті. Ол хатты мен бір 7 жылдай сақтаған шығармын. Әбден ол үлбіріп кеткен, оны мен скотчпен жапсырып екі жағын сүйтіп сақтап қойған. Шынымен де сол ыстық негізінде түсініп отырмын осы жазған тыңдарманымыз. Ендеше біз қазір құрметті радио тыңдармандар тамаша әнге береміз. Сіздермен қайта кездесетін боламыз бірер минуттан кейін. Эфирімізден алыстамаңыздар. Thank you.
шығар. Менің дағы бір ақуым бар шығар. Менің дағы бір ақуым бар шығар.
Құрметті радио тыңдармандар, тағы да қайырлы күн дейміз. Жаңадан қосылған тыңдармандарымыз болса, қозғап отырған тақырыбымыз ғаламтор мен ұялы телефонға тәуелділік бұл ауру ма? Біздің байланыс телефонымыз +7 707 724 30. Міне, тыңдарманнан тағы да бір хат келген екен. Амандық пен тыныштық әумин. Иә, ұқсастық бар, бірақ оны ауру деп қарамаған жөн болар. Себебі қазір ақпараттық ғасыр деп жүрген жоқпыз ба? Сол ғасырдың заңдылығы деп білемін мен өз басым. Азамат Рахымжанов деген тыңдарманымыз жазған екен. Рахмет сізге жауабыңызға.
Азамат, рахмет сізге қойып жатқан сұрағыңызға. Шынымен де жалпы біз айтып жатырмыз ғой, енді бұл ауру ма немесе ауру емес па деген сондай бізде бір сұрақ қойып жатырмыз. Жалпы осы ақпараттық ғасыр деп жатырсыз, заманда өмір сүріп жатырмыз иә қазір. Шынымен де қазір осы ғалам торсыз немесе компьютерсіз, жалпы техникасыз біз өмір сүру бізге қазір бір қиын болып кетті негізі. Мен ойлаймын, тіпті оны қолданбайтын адамдар жоқ шығар қазір, да? Тіпті жасымыз да, кәріміз де, үлкен адамымыз да, бәріміз бірдей қолданамыз жалпы. Жалпы пікіріңізге біз келісеміз. Жалпы осы заңдылық ол ғасырдың жаңағы несі дейді, жаңағы мұқтаждығы ма, қалай? Осы шынымен де қолдануымыз керек. Бірақ біздің айтқымыз келіп отырғаны сол аса көп қолдану, содан шыға алмай қалу, иә, осы ғаламторға толық байланып қалу, сол жағы, осы жағынан біз көтеріп отырмыз әңгімені жалпы. Осы жағынан мысалы таңертеңнен кешке шейін, кештен таң атқан дейін отыратын тіпті адамдар бар ғаламторда, иә, сол әлеуметтік желілерде, басқа да жаңа мен бағана жоғарыда айтып кеткендей жағдайларменен, мысалы жаңа бағана біз 6 себебін айтып кеттік қой, соған байланысты адамдар сол басын алмайды ғаламтордан, тіпті тамақ ішпей, тіпті ұйықтамай, тіпті жұмыс, бала шаға, отбасын дегенді ұмытады, ұмытып сол тікелей басымен кіріп кетеді ғаламтордың ішіне. Міне осылар туралы біз айтқымыз келеді. Әрине осындай адам болса ол шынымен де бір дерт сияқты, бір ауру сияқты, осыдан азат ету керек сияқты сол адамды. Мысалға менің ойым солай. А бұлай әрине анда-санда қолдану керек, жағдайда қолдану, ғаламтордың жаңағы біз бағана пайдасын айтып кеттік қой, ондай жағына біз толық келісеміз. Ол ақпараттық ғасыр болғандықтан онсыз өмір сүре алмаймыз, ол бізге міндетті түрде қажет, керек. Бірақ жаңағыдай артық шектен тыс қолдану ол зиян екенін біз айтып отырмыз.
Және де сонымен қатар компьютердің ең көп зақымдайтын объектісі біздің көзіміз. Ақылды машинаның алдында үзіліссіз 5-6 сағат отырған адам компьютерлік көру синдромы деген дертке шалдығады. Компьютерге жиі телміру жүйке жүйесіндегі ауытқушылыққа, кей жағдайда инфаркт пен инсультқа соқтыратын психопатиялық кесілдерге ұрындыруы ықтимал. Әлеуметтік желілер дерттің қоздырушылары. 50 миллион тыңдарман жинау үшін радио 38 жыл уақытын сарп етсе, теледидар дәл осынша аудиторияны 13 жылда, ал интернет не бәрі 5-6 жылда бағындырған екен. Ал Facebook әлеуметтік желісі 200 миллион тұтынушыны жинау үшін көп қиналмаған. Бір жыл ішінде осынша адамды өзіне тартқан. Шынымен де қазір Facebook-қа осы біреуді ұрып соғу, балаларын ұрып соғу, немесе жаңағы трассада кетіп бара жатып баласын тастау, ол бірден бүкіл әлемге тарап кетеді. Ғаламторға тәуелділікті қоздырушы вирустардың қауіптісі де дәл осындай әлеуметтік желілер. әлемдегі 30 жастан асқан адамдардың жартысынан астамы жаңа ғасырда туылғандардың 96% әлеуметтік желілерде тіркелген екен. Интернет арқылы жүзеге асатын әр түрлі қызмет түрлері нақты айтса қарым-қатынас, таным және ойын, көңіл көтеру және тағы басқа адамды толығымен қамтып, оған басқа да қызмет түрлеріне уақытта күште қалдырмайды. Осыған байланысты қазіргі уақытта ғаламторлық аддикция немесе ғаламторға тәуелділік феномені ауру немесе синдром жіті талқылануда екен.
Я, мен мына жерде тағы бір статистикаға жүгіне кетейік. Жалпы Қазақстанда интернет пайдаланушылардың саны 12 миллионнан асты дейді. Біз бар жоғымыз қанша? Біз 17 миллион қалыппыз қой, соның 12 миллионы демек, бұлай қарасаңыз 70-80% ғаламторды пайдаланады деген сөз ғой. Телефонға шұқшиған жастардың ғаламторға тәуелділік салдарына денсаулығы бұлай тұрсын, ойлау, сөйлеу, жазу мәдениеті де төмендеп барады дейді. Мүмкін бұл үрдіс жалғаса берсе, келесі ұрпақтың мойындары бүкір бас бармақтан басқа саусақтары дамымай қалатын шығар деп бір өз пікірін айтыпты. Өзіңіздің гаджетке тәуелділігіңізді байқаңыз келсе, бір күні ұялы телефонсыз және ғаламторсыз жүріп тәжірибе жасап көріңіз дейді. Тәулік режимі бойынша бала білім алу уақытында білім алу, сабақ уақытында сабақ алу, ойын уақытында ойнау керек. Бұл аурудан құтылу үшін төмендегі кеңеске құлақ асыңыз дейді. Шынымен де, Лаура, осы айтып отқан пікірге қалай, өзіңнің пікірің қалай? Мысалы, бала, өзіңде кішкентай балаң бар, бірақ кішкентай болса да, қазірден өзіңде байқап жатқан шығарсың. Мысалы, бала білім алатын уақытта білім алу керек, сабақ оқитын уақытта сабақ оқу керек, ойын ойнайтын уақытта ойын ойнау керек.
Әрине.
Мысалы, өзіміздің біз кезімізде мысалы, біз даладан шықпайтынбыз мысалға. Иә, біздің ойынымыз тек қана далада болатын. Қазіргі балалардың ойыны үйде. Иә, тек қана гаджет пен телефонның, интернеттің алдында ойнайды. Сондай балалар дамып жатқан сол осындай балалар болашақта қандай қауіп бар? Жалпы қауіп бар ма, жоқ па? Қалай ойлайсың жалпы?
Бір рет осы үйімде өзімнің інім айтатын, жаңа баламнан соткіні қайта-қайта ала берем, маған соткіні бер, ұялы телефонды бер, болмайды деп жыласа да, бақырса да алып аламыз ұялы телефонын. Сол кезде інім айтатын, қайта ойнай берсін. Мысалы, жапондықтар, олар осы техника жағынан өте алды. Сондықтан да енді бала осы уақыттан бастап қазір осы ұялы телефон қай жерін басу керек, қалай теру керек екенін білмесе, ол кейін оған кішкене мектеп кезінде қиын болады ғой деп, ол кішкене, бірақ әрине барлығы өзінің уақытысымен болсын дейді. Мысалы, саған ұялы телефон керек па? Сен бір нәрсе көргің келе ма, біреуге қоңырау шалғың келе ма, сол сәтте бала саған беруге тиіс. Ал бермей жыласа, әрине енді бұл тәуелділіктің бір аурудың түрі деп ойлаймын. Сондықтан да сондай уақытта жастайынан баланы әр нәрсені өзінің уақытысымен үйрету керек деп ойлаймын.
Иә, шынымен де мысалы, мен ойымша бір қауіпі ол мынадай болуы мүмкін де. Мысалға, кезінде осы мен өзімнің буыным мысалы, иә, біз кезінде үйде отырған кезде далада ойнаймыз ғой көбінесе, бірақ үйде отырғанның өзінде біз сурет салатынбыз, немесе бір аспапты үйренуге тырысатынбыз, жаңағы би билеуге жаңағы үйренетінбіз да мысалы. А қазіргі балалар сол ғаламтордың ішінде смартфон мен телефон мен олар былай қолмен жасайтын, қимылмен жасайтын істерге бір бейімделмей жатыр. Мысалы, сурет салмайды, әртүрлі инструменттерді ойнауға қабілеттері аздау, жаңағы биге неге деген ұмтылыстары жоқ мысалы да. Көбісі мынау тек қана виртуалдық ойындармен ғана шектеліп жатыр да, сондайға көп беріліп жатыр. Мысалы, сондықтан мен ойлаймын, балаларға дұрыс айтасың, уақытымен беру керек сияқты, иә. Өзінің уақыты бар. Ғаламторда отыратын уақыт болады, немесе басқа да ойнайтын уақыт болады, спортпен айналысатын уақыт болады, музыкамен айналысатын уақыт болады, әнмен айналысатын уақыт болады. Мысалы, мен мына жерде бір жаңағы кісінің осы несін пікірін айтқым келіп отыр. Жалпы балаларымыз дейді, немесе өзіміз, иә, сүйікті іс немесе хоббиімізбен айналысуымыз керек дейді, айналысу керек. түрлі қауымдастықтар мен танымдық клубтарға барыңыз дейді. Спорт жа, музыка, ән айту мен тағы басқа осындай нәрселермен шұғылданғанымыз жөн болар дейді. Досыңызбен бірге дене шынықтырумен айналысыңыз, кинотеатрға, концертке барыңыз, кітап оқыңыз мысалы, жалпы ғаламтордың орнын баса алатын бір қызығушылықпен айналысу керек дейді де мысалы. Сонда тәуелділіктен аздап болса да арылатынымыз сөзсіз. Мысалы, мен тағы айтамын, білім деңгейіңізді көтеріп, өзіңізді дамытыңыз, үйіңізде бұрыннан оқығыңыз келіп жүрген кітаптар бар шығар, соларды оқуға кірісіңіз дейді. Википедияның орнына энциклопедия оқыңыз. Осылайша ғаламтордан алшақтап қана қоймай, өз біліміңізді жетілдіресіз. Ас үйге көңіл бөліңіз. Түкке пайдасыз форум мен чатта, WhatsApp-та отырудың орнына анаңызға кешке ас дайындауға көмектесіңіз дейді. Достарыңызбен бірге қыдырыңыз дейді. Боулингке барыңыз, сауда орталығына барыңыз, сырғанақ тебуге барыңыз дейді, қыдырыңыз дейді. Жалпы ғаламтор қол жетімді жерлерге барудан бас тартыңыз. Мысалы, интернет кафеге бармай, жалпы сол интернеттің ғаламтордың алдында отырмай, осындай
пайдалы
физикалық, істейтін жерлерге барғанымыз жөн деген сияқты.
Және де бір қызығы, осы бір оқиға есіме түсіп отыр, сүйіктісін 27 жыл бойы іздеп жүрген бір азамат бар екен. Ол Мөлтек ауданында ол қызбен танысқан екен. Кейін олар бір-бірін жоғалтып алған кезде сол бір ағаштардың біріне қағазбен жазып кеткен екен. Қымбаттым, сені іздеп жүргеніме 27 жыл болды. Егер қазір осы маңда тұрып жатсаң, мен сені әр сәрсенбі сағат 10:00-де автобус аялдамасында күтем деген екен. Міне осындай кезде Facebook болса, Инстаграм болса, соны хат жолдаса, бірден таратылып кететін еді. Осыдан бір ай бұрын бекен, екі ай бұрын бекен, мегацентр орталығында мекен жоқ әлде басқа бір әйтеуір сауда орталықтарының бірінде сырғанақ тебетін өзінің бір арнайы орын бар екен. Сол кезде бір сырғанап жүрген конькимен, сырғанап жүрген бір қызбен, қыздың сыртынан бір жігіт қашық болады екен. Содан Facebook желісіне жазған екен, мен 4 сағат бойы сол қызды бақылап жүрдім, өте әдемі екен, үстіне ақ водолазка, ақ шалбар, шашы қап-қара, осындай қыз, бірақ таныс алмадым өкінішке орай. Сондықтан да сіз мені осы Фейсбукке жазам, менің байланыс телефоным осындай, міндет түрде маған хабарласыңызшы, сізбен жақын танысуға батылым бармады деген екен. Қарасам, жаңа жігіттің жазған хатменен, енді оны мен санмен айтып жеткізе алмайым, бірнеше адам бөліскен екен. Енді оны олар танысты ма, таныспады ма, мен енді ол жағын білмеймін.
Иә, Лаура, шынын айтасың, бағана пайдасы туралы айтып жатырмыз ғой, ғаламтордың. Мен осы ғаламтордың арқасында, мысалы, көптеген көп жылдан бері көрмеген бұрынғы кластастарым, әскерде болған жағы, жолдастарым, достарымды тауып алдым, шын айтсам. Мысалы, қанша 20 жыл, 30 жыл тіпті көрмеген жағы достарымды тауып алып, солармен қазір байланыстам, мысалыға. Бағана айтып жатырмыз ғой, сол мысалы Facebook желісі арқылы, басқа да әлеуметтік желі арқылы іздеп тауып алуға болады мысалы. Мысалы, бұрын не біз сондай жоғалтып алған достарымызды, туысқандарымызды бұрын жағы қандай бізде тек қана бір ақ жол болды ғой, бармысың бауырымға хабарласатынбыз. А қазір ол көп қолданбаймыз оны, өйткені біз Facebook арқылы өзімізде соны тауып алуға, ғаламтор арқылы тауып алуға мүмкіншілігіміз бар. Сондықтан қызық, пайдасы жағы осы жағынан да ғаламтордың бір көмегі бар екен.
Иә, құрметті радио тыңдармандар, біз жаңа осы эфирдің барысында айтып кеткенбіз, ғаламторға тәуелділік және оның медицинадағы рөлі деген. Дәрігерлер ғаламторға тәуелділікті жүйкелік ауытқу деп есептемейді және көптеген ғалымдар бұл аурудың бар екендігіне күмәнданады. Ал кейбіреулер мүлде жоққа шығарған. Тәуелділік медицинада адамның белгілі бір әдетте қолданып жүрген затты қажет етуі, яғни жүйкелік физиологиялық толеранттылықтың өсуі. Толерант тазалық оғымы белгілі бір затты шектен тыс пайдалану дегенді білдіреді. Яғни адам ол затты пайдаланғаннан кейін одан да көп мөлшерін қажет ете бастайды. Мысалға есірткі шегетін нашақор адамды келтіруге болады. Сонымен қатар толеранттылық оғымы басқа салаларда қолданылады. Мысалы адамның құмар ойынға беріліп кетуі. Сәйкесінше бұл терминді ғаламторға деген тәуелділікті де қолдануға болады. Бірақ бұл жерде адам есірткіге, ішімдікке тәуелді емес. Бұл жерде жүйкелік түрде адамның ғаламторға тәуелділігін түсіндіруге болады.
Мына жерде тағы да бірнеше кеңестер бере кетейік. Мына жерде айтып жатыр. Егер сіз ғаламторды қолданатын болсаңыз дейді, таймер қойып қойыңыз дейді. Қолданыңыз дейді. Мысалы мен 1 сағат қолданам деген сондай таймер қойып қойсаңыз, немесе 30 минут қолданам деп, сол компьютерде немесе ғаламторда отырсаңыз, 30 минуттан кейін немесе 1 сағаттан кейін жаңа сіз қойған уақытыңызды сізге звонок келеді. Сол кезде тоқтатып, ары қарай өз пайдаңызбен, өз тіршілігіңізбен, шаруаңызбен айналып кете беруге сондай әдетке айналдыру керек. Одан кейін айтып жатыр, компьютер алдында тамақ жемеңіз. Бізде қазір әдет болып кеткен ғой, компьютердің алдына әкеп, шайымызды, тамағымызды да бәрін қоямыз да, сол жерде шықпай отырып, жеп отырып, ғаламтордың ішінде кіріп кетеміз. Осында әдетке айналдырмау керек деп та, мысалы, тамақ жеуді. Ас үйге барып, оның орнына ас үйге, тамақ ішуге барып, уақытыңызды сол ас үйге неғылуға болады деді, пайдалануға болады деді. Одан кейін қалада тұратын жастар, ауылда тұратын жастар болсын, мына спорттық үйірмелерге барған жөн дейді. Шахмат, тоғызқұмалақ, күрес, бокс, суда жүзу, асық, немесе домбыра, басқа да инструменттерде, аспаптарда үйренуге ұмтылу керек. Сонда біз ғаламтордан көбірек алшақтаймыз, немесе тәуелділіктен арылады екенбіз. Рахмет, жалпы осындай пікірлер бар, осындай кеңестер бар. Қымбатты радио тыңдармандары, біз қолымыздан келгенше сіздерге көмектесуге тырысып жатырмыз. Ой пікірлеріңіз болса, бізге жаза отырыңыздар, айта отырыңыздар, хабарласыңыздар.
Эфирімізді ары қарай жалғастырайық. Жалпы шешу жолдары қандай? Тәуелділікті жеңудің ең қарапайым әрі қолжетімді жолы басқа нәрсеге алаңдау, салауатты өмір салтын ұстану, табиғат аясында көп уақыт өткізу, шығармашылық заттармен айналысу, мысалға сурет салу, өлең, әңгімелер жазу. Осындай жолдар арқылы тәуелділіктен шығуға болады. Интернетке тәуелділікті анықтау барысында Атырау қаласы химия-биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушылары ғаламторсыз 24 сағат атты зерттеу жұмысын жүргізген болатын. Жоба барысында оқушылар ұялы телефондарын тапсырып 24 сағат бойы ғаламторға кіруден бас тартты. Сабақтан тыс уақыттарында оқушылар үйреншікті әлеуметтік желілерде отырудың орнына неше түрлі қызықты істермен айналысты. Бұл арқылы қатысушылар қаншалықты ғаламторға тәуелді екен түсіндім.
Лаура, бір жерде біз бір тыңдармамызға сұрақ қойған болатынбыз. Сол кісінің жауабымыз тыңдатсақ бәрін.
Әрине.
Біз бәріміз эфирде тыңдасақ. Қосылып тұр.
Сәлеметсіз ба, менің атым Талғар. Ғаламтордың зияны туралы айтқым келеді. Мен кішкентай балам бар, 4 жаста. Әрқашан интернеттің алдында отырады. Соткіні ұстап алады, соткімен көбінесе сөйлескісі келеді, соткіні ұстап жүреді. Өзімнің ойым өте зиян. Сол интернетте отырып, және сыртқа шыққысы келмейді. Бұрын біз кішкентай кезімізде сыртта ойнайтынбыз, қар лақтырып бір-бірімізге, шанамен жүріп, бір-бірімізбен ойнап, домалап. Бірақ қазіргі жастар өте сондай үйде отырғыш, интернеттің алдында соткімен, сол менің ойымша өте сондай зиян келтіреді, әсіресе жасөспірім балаларға. Сол менің ойым осындай. Сол рахмет.
Рахмет, радио тыңдарман, сіздің пікіріңіз үшін бізге жазған, бізге жіберген осы ой пікіріңіз үшін рахмет айтамыз.
Бүгінде ұялы телефондарсыз жұмыс істеу істі бітіру мүмкін емес, шынымен де. Қазір екінің бірі қолында ұялы телефон, жас та кәрі де бір-бірімен телефонды құлаққа тосып, күніс-түні сөйлесумен болады. Бұрын ұялы телефон дегенді тек қана қалталы азаматтардың қолынан көретін болсақ, осы күні титтей балалардың да қолынан түспейтін ойыншыққа айналған. жазған. Иә, шынымен де жаңағы біздің тыңдарманымыз жазған. Оны айтасыз, алыстағы ауылдарыңыздың өзінде соткасыз үй жоқ. Ал енді екінің бірінің қолында, жамбасында, қалтасында, сөмкесінде, кеудесінде жүрген осы сотка, ұялы телефон дегеніңіз адамға қаншалықты зиянды. Америкалық мамандар ашқан жаңалыққа бұл күнде ешкім таңғалмайтын болды. Осыдан 2 жыл бұрын екі қабат әйелдер мен жас балалардың ұялы телефонды пайдалануы олардың денсаулығына орасан зиян тигізеді. Тигізеді деп иондық емес, сәулелерден қорғану жөнінде Ресей ұлттық комитетте дабыл қаққан болатын. Ұялы телефон балалардың денсаулығына кері әсер етеді екен. Есте сақтау қабілетін ашарлайды, танымды қабілеті төмендейді, бойды сүлесоқтық пен бой күйездік билейді. Балалардың көбісі ашушаң, шаршауық, жүйкесі тез құриды. Ал ұялы телефонмен ұзақ сөйлесетін балалардың жүйкесі жұқарып, депрессиялық синдромға ұрыну жиілейтін көрінеді. Адамдар пойызда, лифт ішінде телефонмен сөйлесіп жатады. Ең зиянды осы екен. Ұялы телефонның антеннасы мұндай жағдайда жоғары деңгейде радиация шығарады. Бұл айналып келгенде адамның дене бөліктерін қыздырып, денсаулығына кері әсерін тигізетін көрінеді. Әсіресе жастар күндіз-түні ұялы телефонға жабысып, қолдарынан бір тастамайды. Түнімен музыка тыңдайды, бір-біріне хабар жібереді. Әйтеуір тыным жоқ. Зарядтайтын қондырғы жарты метр жерде болса, онда жоғары кернеулі электр сымының астында ұйықтағанмен бірдей екен. Тіпті мұның соңы мида қатерлі ісіктің пайда болуына әкеледі. Ғалымдар сұмдық сорақы жайттарды анықтап отыр. Ұялы телефонмен ұзақ сөйлессеңіз, ол адам миын 1 градусқа дейін қыздырады екен. Шведтік ғалымдар пайдаланушылардың 84% құлақ тұсында температураның көтерілуін, 60% ұйқышылдыққа бейімделуін, 50% бас ауруының күшеюін анықтаған екен.
Ой, осындай нелер бар екен, зияндар. Жалпы, Лаура, бір айтып кететін жағдай, осы естіп жатамыз ғой, жаңалықтардан айтып жатыр, осы интернетте, ғаламторда оқып жатырмыз, көріп жатамыз. Осы сотовый телефон дейміз ғой, ұялы телефонды заряд келіп, жағы зарядтық жағы құралысы қосылып тұрған кезде сөйлесуге болмайды деп жатады. Біреудің жаңағы құлағын жарылып кетіп жатады дейді. Кәдімгі бомба сияқты телефондар, сол несі аккумулятор жарылып кетіп жатады дейді. Сондықтан да кейде біз шынымен де өз балаларымызды қарасақ та сол зарядты келіп қояды да сөйлесіп жатады, немесе қасында жатады, қасында бірге жатады. Мен осы соңғы кездер қазір өз балаларыма сол жағынан тыйым салып жатырмын. Мен айтамын, иә, күндіз қолдан, керек уақытында қолдан, мысалы бір сағат, екі сағат керек кезінде. Бірақ басқа кезде өзіңнің жа сабағыңды оқы, керек нәрселеріме айналыстыр, пайдалы нәрселеріме айналыс деп айтамын. Иә, олар соны істеп жатыр, бірақ қазір кешке қарай, бұрын олар ұялы телефондарын қасына алып жататын, мен қазір ол жағына тыйым салып жатырмын. Қасыңа алып жатпа, ол 2-3 метр жерде тұрсын. Иә, оны ешкім алып кетпейді, сен қасында болады, бірақ өте жақын қоюына, немесе төсегінде бірге алып жатуға соңғы кездермен тыйым салып жатырмын жалпы. Одан да осындай зияндары бар.
Иә. Жалпы осы ұялы телефонға байланысты кеңестер айтып кеткім келеді. Ұялы телефонды қажеттілікке қарай пайдалану керек. Үйде болсаңыз ұялы телефонды пайдаланбай, үй телефонымен сөйлескеніңіз дұрыс. Қазір енді ешкімнің үйінде, білмеймін енді көпсінің үйінде үй телефон жоқ шығар.
Бар болса да қолданбайды.
Бар болса да қолданбайды. Үйткені өзіміздің де үйіміздегілер осыдан жарты жыл бұрын ба үй телефон алып тастаған. Бұған енді ақша төлейміз ба, одан да ол ақшаны ұялы телефонға салайық деп, содан сымнан ажырап мүлде алып тастаған. Міне, SAR бойынша ұялы телефон үлгісін таңдаған дұрыс. SAR дегеніміз бұл ағылшынша әріппен жазылған, мүмкін оны интернеттен сіздер ғаламтордан тауып аларсыз. S A R деген әріппен жазылған, өзі үш әріптен құралған. Жас өспірімдер мен балаларға ұялы телефон пайдалану мәдениетін үйреткен жөн. Шынымен де қазір мен өзімнің балама, егер де анаң сенен телефонды, ұялы телефонды сұрайтын болса, мәңіз деп бер. Әйтпесе мен бұдан кейін бермеймін деп мен баламды сол нәрсеге үйретемін. Мысалы, біреуге аяқ асып бір қоңырау шалу керек болады. Сонда кезде балам ойнап жатқан кезде мен оны алам. Маған сен жаңа ойнап жатқан сенің ұялы телефоның керек болып тұр деп. Сонда кезде балам енді басында қарсылық танытты. Одан кейін ақырындап сол нәрсеге үйреттік.
Айтпақшы, бір сұрақ тағы. Осы жерде осы сәтте қояйын деген. Жалпы сен балаң қазір 3-ке енді толады. Жалпы оның жеке телефоны бар ма?
Жоқ, жеке телефон жоқ. Оны мен де алып берейін деп отырған жоқпын. Басында болды. Қош жарайды осыны айғайлатпай, бір жылатпай осыған бір арзан аулақ, әйтеуір бір YouTube-қа кіретін. Сонда ұялы телефон алып берейін, немесе өзімнің телефонын беріп, өзіме жаңасын алам ба деген ой да кетті. Сосын бір жағынан ойладым, қой, ол сосын мүлде жаңағы тәулік бойы ұялы телефоннан арылмайтын болады. Оны мен сосын өз қолыммен баламды сондай ауруға әкеп соқтырам.
Неге бұны сұрап отырмын? Өткені мен өз балаларыма, мен есімде 5-ші сынып оқып жүргенде жеке телефон алып берген. Сосын анау бірінші анау үлкенін алып бердім ғой, 5 оқып жүрген деген кезде. Одан кейін кішкентай жылай бастады. Маған да алып берген, аралары 3 жас қой. Сосын оған да айтам, жоқ, көрдің бе, мен қызыма 5-ші класқа барғанда алып бердім. Саған да, сен де 5-ші класс боласың, сол кезде алып берем деп былай сондай не қойдым, шарт қойдым да. Одан кейін жақсы, жарайды папа деп оған көнді. И уақыт өтті, 2-3 жыл өткеннен кейін 5-ші класқа барған кезде мен 2-ші қызыма да сондай телефон алып берген.
Қызыңыздың есінде болды ма? Папа, сіз маған деген уәде беріп едіңіз ғой, қашан алып бересіз деп. Бірінші сұрады ма?
Жоқ, ол негізі сұрап жүрді, қашан алып бересің, қашан алып бересің деп сұрап жүретін. Енді міне бір жыл қалды, 2 жыл қалды деп айтып жүріп, сосын уақыт келген кезде алып берген есімде. Бірақ қазір енді әр баламның өзінің жеке телефондары бар ғой. Мен айтайын дегенім, жалпы қазір сол кейбір отбасыларына барсаң, жаңағы 2-3 жаста сенің балаларың сияқты балаларына жеке телефондары бар қазір. Көп балалардың қазір жеке қолданатын өздерінің телефондары бар.
Біздің бір таныстарымыз осыдан 2 жыл бұрын Аяз ата мен ақшақар болып үйді аралап сөйтіп ақша табатын. Сондай кезде қазір сол кезде ойлайтын, осы бір әңгімеден әңгіме шыққан, осы ұялы телефонға, жалпы қазіргі заманның техникасына байланысты. Сол кезде баяғы кезде ойыншықтар сыйлап бала қызға, мысалы қуыршақ, ұлға көлік деген. Ал қазір дейді iPad, кішкентай ноутбук, немесе компьютер, кәдімгідей Аяз атаның дорбасына салып жатыр ата-аналары дейді. Сөйтіп, содан кейін ұялы телефон, біз таң қалдық деді сол кезде. Қазіргі балаларға сондай нәрсені сыйлап жатқаны.
Мына жерде тағы бір не бар екен, статистика информация ретінде оқып кетейін. Еуропа ғалымдары дейді, жақында мынандай қорқынышты қорытынды жасады дейді. 10 жылдан артық ұялы телефонды пайдаланған адам мидың гематоэнцефаликалық кедергілерінің бұзылуы басталады дейді. Яғни миға зиянды заттардың кірмеуіне себепкер болатын сүзгіштің қабырғалары бітеледі. Бұл болашақта адамды мидың қатерлі ісік ауруына шалдығына әкеліп соқтырады. Біздің өміріміздегі соқпақтар мұндай электромагниттік қысымды көтере алмауы мүмкін. Кейбір сарапшылар адамдардың басым көпшілігі Альцгеймермен Паркинсон ауруларына шалдығады деп жорамалдайды. Сонымен қатар жүргізілген тәжірибеге сүйене отырып, сәуленің әсері тек жинақталып қалмайды, кейінгі ұрпаққа беріледі деген қорытындыға келіп отырды. Міне осындай қорқынышты жағдай, қымбатты радио тыңдармандар, шынымен де 10 жылдан аса ұялы телефонды қолданған адамға осындай миына әсер ететін болса, ертең жаңағы қатерлі ісікке әкеп шалдықтыратын болса, мен білмеймін, біз өзіміздің қолданып жүргенімізге қазір 2000 жылдардан бері қолданамыз ғой, мысалға 15-16 жыл болып кетті. Енді құдай сақтасын дейміз енді.
Ендеше радио тыңдармандар, біздер ары қарай өзіміздің кеңестер айдарын жалғастырамыз. Осы ұялы телефонға қатысты 12 жасқа дейін ұялы телефонды пайдалануға тыйым салуға жет дейді. Ұялы телефонмен қысқа сөйлесуге үйрену керек. Біз деген телефонымыз сағаттап отыр, мана қызып кеткенше оны екінші құлағымызға тосамыз. Содан мына соткамыз бізде қызып кетті, біраздан кейін звондаймыз деп оны суытып ары қарай қоңырау шалып сол адамға
аккумулятор отыра бастайды.
Иә, сондай кезде тіпті иә аккумулятор отыра бастайды дегеніміз жаңағы осы зарядкаға қойып ары қарай сөйлесіп те адамдар жатады, ол өте зиян екен. Және де құрметті ата-аналар, осы кішкентай балаларыңызға өте сақ болыңыздар. Ол әрине бүкіл осы ғаламтор желісінде айтылып жатыр, тіпті оның видеосы да, оның суреті де қойылған, зарядкада тұрған, бірақ соткаға қосылмаған, тек қана шнур ғана жерде жатыр. Сондай кезде бала аузына салып жарылып кеткен, өліп кеткен балалар да бар. Сондықтан да құлақтарыңызға алтын сырға. Ары қарай жалғастырамыз. Ұялы телефонмен сөйлескенде құлақты алмастырып 8 түрінде ұстаған дұрыс. Сөйлесуді SMS қызметіне алмастыруға тырысқан жөн. Динамик арқылы дауыстық байланысқа ұмтылған дұрыс. Сөйлесу уақытын 3 минуттан арттырмауға тырысқан жөн. Екі сөйлесу арасындағы үзіліс уақыты 15 минуттан кем болмауы тиіс. Найзағай ойнауы, күн күркіреу кезінде ұялы телефонды пайдаланбау керек екен. Автомобильде желіні антенна ұстамайтын орындарда қолданбаған дұрыс.
Я, мысалы, заң бойынша да қазір автокөліктің ішінде шопырларға, жүргізушілерге тим салынған. Мысалы, мен өзім автокөлік жүргізем, қолыма келгенше рөлде болған кезімде ешқан телефон қолданбауға тырысам. Мысалға, біреу тіпті звондап жатса да, біреу бірнешеге қайта-қайта звондап жатса да, соны қолданбауға тырысам. А егер бір қажет болып қалып болып жатқан жағдайдың өзінде машинамды бір шетке тоқтап, барып, сөйлесіп алып, ары қарай немді жалғастырам, жүрісімді жалғастырам. Мына жерде бір езу тартар бір екі қызықтар бар екен, соны оқып кетейінші, осы неге байланысты. Кеше тойға барған, кеше тойға барған едік дейді. Той болмады. Там тырыс өтті. Неге десе, тойханада тегін Wi-Fi бар екен дейді.
Бәрі пайдаланған ғой.
Иә, Wi-Fi-ді пайдаланған ғой. Мына жерде бір былай дейді тағы, бір анекдот. Ас үйге анамның жанына барып қатты құшақтап бетінен сүйдім дейді. Енді отырып әңгіме айтайын деп жатсам, не болды балам? Мегабайтың бітіп қалды ма дейді. Ана жүрегі деген шіркін бәрін сезіп тұра қояды ғой деп деген екен баласы. Сол сияқты қызық.
Міне, құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі қозғап отырған тақырыбымыз ғаламторға, жалпы ұялы телефонға тәуелді болып, бұл ауруға келіп соқтыра ма? Осындай біз тақырып қозғадық. Жүргізушілер Нұрлан Қанат және Лаура Ерланқызы. Және бір қысқаша мәліметті оқып кеткім келеді. Анкара дәрігерлер палатасынан жасалған мәлімдемеде ұялы телефон және оның станциялардың мектептің ауласына, бала бақшалар, ауруханалар, саябақ секілді әлеуметтік тұрмыс мекендеріне құрылмау керек екені айтылды. Мәлімдемеде сондай-ақ былай делінген: 5 Еуропа елінде жасалған зерттеудің қорытындысы ең аз дегенде 10 жылдан бері ұялы телефон қолданбаған адамдарды кейбір ми рагының кездесу жиілігінің артқанын көрсетті. Осы мәселемен бірге ДНК-дағы өзгерістер, жүйке клеткаларындағы өзгерістер, мидың жұмысы мен ұйқыдағы өзгерістер секілді аурулар да ортаға шығуда. Ұялы телефонмен сөйлесуден гөрі хабарлама жазу балалар мен жасөспірімдер үшін қолайлы, себебі сөйлесу кезінде құлаққа берілетін электромагниттік сәулелер хабарлама жіберуден әлдеқайда көбірек бөлінеді.
Лаура, осы соңында мен тағы мынадай бір жақсы бір жаңалықпен бөлісе кетейін. Жақында ғана осы жаңалықтардан естідім. Астана қаласында ғой деймін, менімше. Сол жерде мына бала бақшада жұмыс істейтін жұмысшылар бар ғой, тәрбиешілер. Соларға мынадай шарт қойыпты. Таңертең жұмысқа келген кезде кезекшіге жаңағы ұялы телефонын қалдырып кетеді. Жұмыс кезінде қолдануға болмайды деген. Өткені көп жағдайда олар балаларға қараудың орнына сол өздерінің смартфондарына, телефондарына қарап отырып, уақытының бәрін солай бос бекерге өткізеді екен. Сондықтан да олар таңертең кезекшіге қалдырып кетеді, кешке жұмыстан қайтқан кезде телефондарын алып, өздерімен бірге алып кетеді екен. Мен ойлап, осындай бір жақсы бастама, мүмкін көп ұйымдарға, ұжымдарға осы керек нәрсе шығар, босқа уақыт өткізбеу үшін.
Мен ойлаймын, ол белгілі бір мамандарға арналған сияқты. Мысалы, балабақшада тәрбиешілерін шынымен де енді еріксіз сол ұялы телефонға қарайтынымыз бар ғой. Сондықтан да балаға көңіл бөліп, сол шынымен де жаңағы біздің күзетші дейма балабақшаның соған тастап кетсе, ал енді осына бір компьютермен жұмыс істеп біздің бизнесте жұмыс істейтін аға апаларымыз болса, әрине оларға ұялы телефон міндетті түрде қажет. Ендеше біз өзіміздің бағдарламамызды аяқтаймыз. Құрметті радио тыңдармандар, хат жолдап бізге өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді жазғандарыңызға мыңда бір рахмет. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.
Сау болыңыздар.